Святы пасад далучыўся да закліку аб вызваленні мусульманскіх школьніц, выкрадзеных у Нігерыі. Ён асудзіў гэты чарговы акт страшнага насілля, якое пашыраюць у афрыканскай краіне тэрарысты ісламскай групоўкі Бока Харам. Прадстаўнік апостальскай сталіцы падкрэсліў, што выкраданне нявінных дзяўчынак таксама выклікае велізарнае спачуванне, таму што невядома, наколькі вялікаму прыніжэнню, насілю фізічнаму і духоўнаму яны падвергліся з боку выкрадальнікаў. Мы далучаемся да заклікаў да іх вызвалення, як мага хутчэйшага вяртання да нармальнага жыцця, сказаў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён таксама запэўніў у малітве за Нігерыю, каб неадкладна пакласці канец канфлікту і тэрарызму, які з'яўляецца крыніцай столькіх пакут. На працягу апошніх двух нападаў ісламісты выкралі больш за 200 школьніц. Падобныя інцыдэнты адбываліся таксама ў мінулым годзе, і многія з ахвяраў да гэтага часу не вярнуліся ў свае дамы. Між тым, у страху перад далейшымі выкраданнямі ў Нігерыі былі зачынены шматлікія школы. Жахлівая стратэгія запалохвання, якая выкарыстоўваецца паўстанцамі, што такім чынам хочуць паказаць, што ніякая іншая адукацыя, акрамя ісламскай, дзяўчынкам не патрэбна, здаецца, прыносіць чаканы імі эфект, падкрэсліў арцыбіскуп Ігнацыус Кайгама. Нігерыйскі іерарх настойліва заклікаў улады краіны актывізаваць свае намаганні па вызваленні дзяўчат і моцнаму супрацьстаянню ісламскаму тэрарызму.